Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 30-ն է։ Ոտքի Հայաստան շարժումը սպասում է կառավարության արձագանքին և մտադիր է շարունակել նստածույցը։ Սահմանադրության բարեփոխումն ու տեղական ընտրությունները, Պարուհի Հայրիկյանը կտրականապես դեմ է առաջարկված բարեփոխումներին։ Իշխանությունը վստահեցնում է, որ կա տնտեսական աճ, ինչու են խոշոր հարկատուներ այդ դեպքում ավելի քիչ հարկեր վճարում։ Ֆիրդուսի շուկա կոչվող տարածքը գերակշահ, ՍԻՀ-ի գործարարները միություն են կազմում, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանը վետոյ է ենթարկել մալազիական Բոինգի կործանման գործով դատարան ստեղծելու առաջարկը, ռուսները դատում են Ուկրաինայի օդաչուին, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ դոկտոր Էվելին Ֆարկասի համանախագահությամբ երեկ Վաշինգտոնում անցկացվել են հայ-ամերիկյան երկկողմ պաշտպանական խորհրդակցություններ։ Կողմերը բարձր են գնահատել համագործակցության ներկայիս մակարդակը և պատրաստակամություն հայտնել պահպանել զարգացման դինամիկան, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Տիգրան Արաքելյանը կալանավորված և գտնվում է ազգային անվտանգության մեկ ծառայության մեկ ուսարանում, ՀԱԿ-ի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ Արաքելյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, նախնական տեղեկություններով նրա մեղադրանքի առաջադրվել շորթման հոդվածով։ Առաջիկա 1-2 օրը նա իր իտե աշխատողների աշխատավարձերի պարտքերն ամբողջությամբ կփակվեն, այս մասին այսօր հայտարարել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը, հավելելով, որ այդ առումով ֆինանսական որևէ խնդիր այժմ չկա։ Միացյալ Նահանգների մամուլի ազգային ակումբն իր բարձրագույն մրցանակն է շնորել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող ազատազրկված Խադիջա Իսմայելովային։ Վաշինգտոնը դատապարտել է ադրբեջանցի լրագրողներ Հանիմադ Զահիդովի և Էմի Միլիի հարազատների նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումները։ Ի պատասխան պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, թե ժողովրդավարական Ադրբեջանում որևէ մեկը չի հետապնդվում իր քաղաքական գործունեության ու հայացքների համար։ Միայն հեգնանք է առաջացնում այն, որ Միացյալ Նահանգները ներկայանում է որպես մարդու իրավունքների գլոբալ պաշտպան, մասնավորապես ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Հիմքետ Հաջիևը։ Երեք թուրք ոստիկան է մահացել Թուրքիայի Շրնակի շրջանում քրդերի հարձակման հետևանքով, համաձայն լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների ընդհարումը դեռ շարունակվում է, փոխանցում է Թուդայ Զամանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն Քրդստանի բանվորական կուսակցության ՊԿԿ-ի դեմ ուղղված հերթական հայտարարություններում հիշատակել է նաև Ասալան. «Մենք տեղյակ ենք, թե ով է ստեղծել ՊԿԿ-ն սառապատերազմի ժամանակ, մենք տեղյակ ենք հայկական ահաբեկչական Ասալա կազմակերպության հետ ՊԿԿ-ի համագործակցության» մասի Միլիետի փոխանցմամբ հայտարարել է Դավութողլուն։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ բրիտանական դեսպանատունը կվերսկսի իր աշխատանքը Թեհրանում։ Նախորդին Հնդկական օվկիանոսի արևմտյան հատվածում հայտնաբերված բեկորներն ըստ ամենայնի Boeing 777 ինքնաթիռի մասեր են եղել, նույն մոդելիներ պատկանում նաև մալազիական ավիաուղիների օթանավը, որն անհետացել է 2014-ին ենթադրաբար Հնդկական օվկիանոսի վրայով թռչելիս, այս մասին հաղորդում է CNN-ը։ Ներկայումս մասնագետները փորձում են պարզել, արդյոք հայտնաբերված բեկորները կորած մալազիական ինքնաթիռի մասեր են։ Արգենտինայի հավաքականի նախկին հարձակվող Դիեգո Մարադոնան հաստատել է, որ մտադիր է մասնակցել FIFA-ի նախագահական ընտրություններին։ Սա էր օրվա հիմնական լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գալիք շաբաթը պետք է ուժի մեջ մտնի էլեկտրաէներգիայի նոր սակագինը։ Այս ընթացքում Երևանյան էլեկտրացույցերի հզոր ալիքը լուսաբանվել էր համաշխարհային մամուլում։ Երիտասարդ ցուցարարները պահանջել էին իրենց ակցիաները չքաղաքականացնել։ Ոչ թալանին շարժմանը հաջորդել է Ոտքի Հայաստանը, Բաղրամյան Ազատության հրապարակ, Հանրապետության հրապարակ, սա է Երևանյան բողոքների աշխարհագրությունը։ Ոտքի Հայաստանը կառավարության ազատության արձագանքին է սպասում եւ մտադիր է շարունակել նստացույցը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Ոտքի Հայաստան շարժումը չի դադարեցնում նստացույցը Հանրապետության հրապարակում, թեև նրանց հայտարարած 72 ժամը լրանում է այսօր երեկոյան։
Ըստ էության մեր նստացույցը տեղի չի ունեցել նստացույցի համար նախապես հայտարարած վայրում։ Մենք դեռևս էստեղ ենք։ Դուք գիտեք, որ կառավարությունը որոշում չկայացրեց սուբսիդավորելու վերաբերյալ։ Մենք հիմա որոշում պետք է կայացնենք, թե ինչ ենք անելու։
Թե ինչ քայլերի կդիմեն այսօր, շարժման անդամները դեռ չեն հստակեցնում, բայց կրկին անակնկալ են խոստանում։
Անակնկալը կմատուցենք, բայց դեռևս մեր քննարկումների փուլում է։ Անակնկալը մենք ունենք պատրաստած, բայց որոշումներ պետք է կայացնենք, թե ինչ ենք անելու։ Սպասեք նոր մարտավարության։ Առաջ չեմ ուզում շատ խոսել այդ մասին, երեկոյան ես ունեմ պատկերացումներ, ընկերներսն ինձ պատկերացում են, որոշում պետք է կայացնենք, որ ընդհանուր տեսակետ լինի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող շարժումը երեկ հայտարարել էր, որ 3 ժամով փակելու է հրապարակ տանող ճանապարհները։ Ցուցարարներին դա անել չհաջողվեց, կարճատև փակվեց միայն Վազգեն Սարգսյան փողոցը։ Շարժման համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը մեջքի սուր ցավերով տեղափոխվեց հիվանդանոց, պնդում է, վնասվածքը ստացել է ոստիկանների գործողությունների արդյունքում։
Վերևից բաց թողելու արդյունքն է մեջքի վրա, ու միքը մենակ ինչ չեն այդպես արել, մի քանիսի վերաբերյալ են այդպես փողոցից դուրս են հանում դիտավորյալ, սկզբից թողում են մեջքի հատվածը, հետո նոր ոտքերի հատվածը, ու այդպես գետնին կադրեր կան ֆիքսած, ոնց են
այդպես անում։ Ինչ են ձեզ գետին, դրա համար է առաջացել։
Այո, մեջքի վրա են հսկցել։
Երևանից քաղաքի տարբեր հատվածներում հայտնվել են բողոքի ակցիաներին մասնակցող ցուցարարների լուսանկարները վիրավորական մակագրություններով։
Անկեղծ ասած, չեմ էլ կարող պատկերացնեմ, թե ում ձեռագիրը կարա լինի, բայց ինչ էլ որանում են, դաժե 4 տարեկան մանկապարտեզի երեխու տրամաբանությունից դուրս էլ ինչա նշանակում անկապ ֆոտոներ մեկի սայտերից քաշել, ամեն մեկի սարքել, վրան ինչ որ հումորային, ըստ իրանց հումորային բաներ գրել, որը ասենք ծիծաղելի է իրական։
Հիշեցնենք, Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժումը 3 օր առաջ Հանրապետության հրապարակում նստացույց սկսեց։ Շարժման պահանջները 3-ն են եւ ուղղված են իշխանություններին՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, վերանայել սակագները նվազեցման միտումով եւ պատժել հունիսի 23-ի լուսաբացին Բաղրամյան պողոտայում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններին։ Բողոքի այսօրվա ակցիան կմեկնարկի երեկոյան 18:00-ին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակիցը հիմա էլ այնտեղ է, մենք հետևում ենք այս զարգացումներին եւ ծրագրի ընթացքում եւս մեկ անգամ կապ կհաստատենք Սիսակ Գաբրելյանի հետ։ Իսկ հիմա սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Առաջարկներից մեկը վերաբերում է ընտրիչների ինստիտուտի ստեղծմանը։ Խորհրդարանի падգամավորներն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները համատեղ ընտրել են ապագա նախագահին։ Ոստի թիմ ներկայացուցիչների լիազորությունները արժևորվում են նույնիսկ սահմանադրական բարեփոխումներից առաջ։ Արդյոք ընդդիմությունը մտադիր է հաշվի առնել այդ լծակը և ավելի ակտիվ պայքարել դիմընտրություններում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սեպտեմբերին Հանրապետության 9 մարզերի 22 համայնքներում կանցկացվեն համայնքների ղեկավարների ու ավականու անդամների ընտրություններ։ Մեծ քաղաքներից Իջևանում ու Մարալիկում սեպտեմբերի 13-ին կընտրվեն քաղաքապետեր։ Տեխնատուների առաջադրումը հաջորդ շաբաթվանից կսկսվի, սակայն խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերն այս ընտրություններին ակտիվ մասնակցության վերաբերյալ որոշում չունեն։ Ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստանն է առանձին վայրերում մասնակցության ցանկություն հայտնել։ Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանից տեղեկացանք, որ նման հարց դեռևս կոնգրեսում չեն քննարկել։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ փոխանցեց, որ մասնակցությունը անիմաստ է ռեսուրսների վատնում, միևնույն է, իշխանությունը ինչ լծակ ունի, բոլորը կենտրոնացնելու է։
Քաղաքական գործընթաց չկա, որտեղ կուսակցությունը մասնակցի, կամ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի խիստ օգտագործում է, կամ էլ առավելագույնը բարեկամական շրջապատի ընտրություն է լինելու։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն ուշագրավեն հատկապես սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում։ Նոր սահմանադրության նախագծով ընդլայնվում են թիմերի լիազորությունները, ըստ էության ազգային ժողովին ու թիմերին է վերապահում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ընտրելու լիազորությունը։ Մասնավորապես սահմանադրության նախագծի 125-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ երկրի նախագահը ընտրվում է ընտրիչների ժողովի կողմից, իսկ ընտրիչների ժողովը կազմված է ազգային ժողովի падգամավորներից եւ падգամավորներից ընկերությունների թվին հավասար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրենց կազմից ընտրված ներկայացուցիչներից։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ի սկզբանե հայտարարում են, որ ընդդիմությունը թիմ ընտրություններին ակտիվ մասնակցության դեպքում կարող է լուրջ դերակատարում ունենալ նաև նախագահի ընտրության հարցում։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում համոզված էր խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը,
մեր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ասում են, որ այսօր 70% դժգոհ իշխանություններից, թող 70%-ն օգտագործեն եւ այդ ընդմիջումը իրենց ձեռքում։ Դրա համար հարկավոր է շատ ակտիվ մասնակցել քաղաքական ինքնակառավարման ընտրություններին, որը շատ ցավոք սրտի է զգայում եւ կամ ես պասիվություն։ Ընդդիմադիրները չեն դնում որևէ տեխնացիաներ, գիտեն որ իրենց ուժերը չի ներում, իրենց բավական ուժեր չունեն եւ պարզապես բայց հայտարարում են, որ կամ ես դժգոհություն, եթե կամ ես դժգոհություն չեք օգտվում այդ դժգոհությունից այդ բարակային ցանկացած ընդդիմության ժամանակ։ Մենք ունենք շուրջ 2000 թատրական տեղամաս, նույն 2000-ը մաս։ Նրանք 2000 մարդ ունեն, որ ամենտեղ դնեն ոնե իրենց դիազոր ներկայացուցիչների, որ բավական դատարկություն է լինում եւ չեն կարողանում այդքան մարդ ունեն քաղաքական ուժերը։ Նրանք չունեն մարդիկ, որպեսզի դնեն, դուք պետք է պատրվաններ քննեն։ Ես առաջարկում եմ մեր քաղաքական ուժերին, որպեսզի կարողանան իրենք իրենց թիմերը լավ ձևավորեն, որոնք կարողանան մասնակցել նաև ակտիվ քաղաքական ընտրություններին եւ ոչ միայն քաղաքական համապետական ընտրություններին, որպեսզի ամեն ինչ իրենց համար պարզ եւ թափանցիկ լինի։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսում ու ժառանգությունում անլուրջ են որակում հանրապետականների հորդորները։ Արման Մուսինյանը փոխանցեց, որ իրենց գերխնդիրը միահամուր ուժերով սահմանադրական հանրաքվեն վիժեցնելն է։ Ինչ վերաբերում է ընտրիչներին ու նախագահի ինստիտուտին, կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը նշեց.
Պաշտոնը նախագահի շատ ցերեմոնիալ արարողակարգային բնույթ է կրելու եւ այդ առումով կարևորություն այդ պաշտոնին տալը միայն կարող են հանրապետականները, որոնք չգիտես ինչու ոչ թե խոսում են ավելի կարևոր պաշտոնների մասին, խոսքը վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախագահը, այլ մի պաշտոնյայի մասին է խոսում, որը որևէ լիազորություն ներազդելու ներքաղաքական, ինչպես նաեւ արտաքին քաղաքական կյանքի վրա չի ունենալու։
Չեմ կարող երկրորդական համարել դիմընտրությունները, պարզապես ավելի ճիշտ կլիներ, որ մեր ռեսուրսները կենտրոնացնեինք ոչ ասելու սահմանադրական փոփոխություններին, հավելեց Կարապետյանը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության ռեսուրսների անբավարարության վերաբերյալ իշխող կուսակցությունից շարունակ հնչող ակնարկներին,
այդ առումով կարծում եմ, որ ավելի շատ պետք է իշխանությունները անհանգստացած լինեն իրենց ռեյտինգով, իրենց նկատմամբ վերաբերմունքով, որը շատ խորհրդանշական կերպով վերջի հանրահավաքների ժամանակ դրսևորեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Աշոտյանի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է մեր անելիքներին, ընդդիմությունը ամեն բան անելու է այս սահմանադրության փոփոխության գործընթացում միավորվելու, ոչ ասելու Սերժ Սարգսյանի այդ նախաձեռնությանը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր այս ռադիոյեթերին հաջորդել է հեռուստացրագիր, այն այսօր վարելու է Աստղիկ Մեդևյանը։ Քննարկվելի թեմաներից մեկը սահմանադրությունն է։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Մեծ ու փոքր ցույցերի ու երթերի պայմաններում է աշխատում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Ոտքի Հայաստանի զատ այսօր կառավարության շենքի մոտ էին նաև նաիրիցիները, ովքեր ավանդույթի համաձայն իրենց աշխատավարձն են պահանջում։ Ավելի ճիշտ, նախկին նաիրիցիները, որովհետև այդ գործարանը կարծես թե ալևս չի վերականգնվի։ Միջդեռ լավատես չինովնիկները պնդում են, որ Հանրապետությունում կա տնտեսական աճ, բայց եթե դա այդպես է, ապա խոշոր հարկատունները պետք է ավելի շատ հարկեր վճարեն, չէ՞, իսկ նրանք ավելի քիչ են վճարում։ Շերլոք Հոլմսի դափնիներին չենք հավակնում, բայց ենթադրում ենք, որ այս հանելուկը ունի գիտական երկու պարզաբանում։ Մեկը մյուսից վատ, կամ տնտեսական աճ կա, սակայն մնում է Ստվերում, կամ տնտեսական աճ չկա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացնում են, որ տնտեսական աճը երկրում շարունակվում է, սակայն այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի խոշորագույն 1000 հարկատուները 15.3% քիչ հարկ են վճարել, քան նախորդ տարի։ Եթե 2014-ի հունվար-հունիսին առաջին 1000 խոշոր հարկատուները պետ բյուջեին փոխանցել $801.6 միլիոն հարկ, ապա այս տարվա առաջին կիսամյակում նկատելիորեն քիչ՝ $678.7 միլիոն։ Հարց է առաջանում, ինչպես կարող է տնտեսական աճը շարունակվել, բայց երկրի տնտեսության գերակշիռ մասը կազմող խոշորագույն հարկատուները նախորդ տարվա համեմատ զգալիորեն քիչ հարկեր վճարեն։ Ճիշտ է, վերջերս կառավարությունը վերանայեց այս տարվա տնտեսական աճի իր ցուցանիշը և ավելի քան 4 անգամ այն նվազեցրեց, հասցնելով 1%-ի, սակայն իշխանությունները փաստորեն շարունակում են պնդել, տնտեսական աճ կա և տարին էլ կփակենք աճով։ Էլ ավելի վաղ, մայիսին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դատարկ խոսակցություն էր անվանել տնտեսական անկման մասին հայտարարությունները։
Նման դատարկ խոսակցությունների պետք է վերջտրվի։ Եվ այլ, որ տնտեսական անկում ենք ունենալու, ես գիտեմ, որոշ քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքական ուժեր ցանկությունն է, որ տնտես կառավարությունը զախողի տնտեսական անկում արձանագրի, բայց ես համոզված եմ, որ իրենց ցանկությունը չի իրականանալու և մենք արձանագրենք տնտեսական աճ։
Անցած տարվա մայիսին վարչապետը հայտարարեց Թվերի դեմ պայքարի մեկնարկի մասին և անգամ վերջնաժամկետ ներկայացրեց հայաստանյան խոշոր գործարարներին, կամ նրանք սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում և դուրս կգան Թվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։ Միգուցե խոշոր ընկերությունների հարկերի կրճատումը պայմանավորված է ոչ թե տնտեսության վիճակով, այլ Թվերի դեմ պայքարի անհաջողությամբ։ Օրվա ընթացքում ֆինանսների նախարարությունից չհաջողվեց ճշտել այս հարցի պատասխանը։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը զավեշտալի բնութագրեց իրավիճակը. Ինչպես կարող են խոշորագույն ընկերությունները քիչ հարկ վճարել տնտեսական աճի պայմաններում։
Մեր մոտ տնտեսության լոկոմոտիվը ոչ թե հանդիսանում է փոքր և միջին բիզնեսը, ինչպես ընդունված է զարգացած երկրներում, այլ մեր մոտ լոկոմոտիվը հանդիսանում է խոշոր բիզնեսը։ Եվ եթե խոշոր բիզնեսի մոտ հարկերի վճարումը պակասում է, դա նշանակում է, որ մեր մոտ իսկապես տնտեսության մեջ լուրջ խնդիրներ կան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի սահմանադրության թեմայով առաջարկված բարեփոխումները խիստ վտանգավոր է համարում ինքնորոշման առաջնորդ Պարուր Հատիկյան։ Այսօր նա պետք է երթ կազմակերպեր դեպի սահմանադրական դատարան, սակայն հրաժարվեց այդ մտադրությունից։ Ինչու՞, Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել պարոն Հայրիկյանի հետ։
Բողոքի երթը դեպի սահմանադրական դատարան, բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը գլխավորող Գագիկ Հարությունյանի աշխատավայր, Պարուր Հայրիկյանն այսօր հետաձգեց։ Հանձնաժողովից վաղը հանդիպելու առաջարկ է ստացել։
Այսօրվա միջոցառման նպատակին մենք արդեն հասել ենք։ Մենք հանդիպում ենք ունենալու, և որպեսզի այդ հանդիպումը իսկապես ծառայի արդար գործի, մենք պայմանավորվել ենք, նույնիսկ պայման ենք դրել։ Այդ հանդիպումը տեղի կունենա մի պայմանով, մեզ հետ պիտի լինեն լրագրողներ։
Այդուհանդերձ հանձնաժողովականների հետ բովանդակային քննարկում ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդը մտադիր չէ ծավալել։ Հանդիպման են գնում բացատրություններ ստանալու, ինչու իրենց առաջարկներից որևէ մեկը տեղ չգտավ ներկայացված նախագծում։
Պետականորեն ներկայացված նախագիծը քննարկման ենթակա չէ։ Նա որ այդ նախագծի քննարկմանը կմասնակցի առարկայորեն ըստ այնտեղ ներկայացված հիմնադրույթների, նա ուղղակի արջի ծառայություն է մատուցում Հայաստանի բարեփոխմանը։ Պետք է մերժել և վերջ։
Մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքը Հայրիկյանը որակում է ոչ թե բարե, այլ չարե փոխում։ Ինքն էլ է բարեփոխումների նախագիծ մշակել այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կից հանձնաժողովում։ Իրենք մարդու իրավունքների վրա էին կենտրոնացել։
Եթե սահմանադրական նախագծում ասում է, ժողովրդի իրավունքները պիտի կրճատվեն, որպեսզի մենք տղերքով մեզ լավ զգանք, դա բարեփոխում չէ։ Մասնավոր խոսակցության ժամանակ ինձ մասնավորապես այսպիսի փաստ արգ բերվեց, որ գիտեք, շարունակությունը դուք որ կարդաք, կտեսնեք, որ իրավունք է տրվում քաղաքացիական նախաձեռնությամբ հետագայում սահմանադրական բարեփոխում կատարել, այսինքն այնտեղ նաև լավ բան կա։ Դա ինչ է նշանակում։ Իրենք ընդունում են, որ այն ինչ միջև հիմա ներկայացված է վատն է, բայց հետո ինչ-որ լավ բան էլ կա, հանուն այդ լավ բանի եկեք մի խանգարեք մեզ։
Ազգային ինքնորոշում միավորումը կտրականապես մերժում է ներկայացված նախագծում ամրագրված կայուն մեծամասնության սկզբունքը, երբ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ձայների մեծամասնությունը չստացած ուժը երկրորդ փուլից հետո այսպես թե այնպես կունենա մեծամասնություն։
որևէ տեղ կիրառվել է ձեր այդ համամասնական, բայց լրացուցիչ քվեարկություններով տարբերակ։ Այսինքն մի այլանդակություն անելիս որևէ տեղ կիրառված չլինելը իրենք ընդունում են, որ կարելի է։
Պարույր Հայրիկյանը պատրաստ է ընդդիմադիրների հետ միասնական ճակատ կազմել, կանխելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումների հանրաքվեն։ Նախորդ ուրբաթ հրավիրած հանրահավաքից հետո նորից պնդում է, կհամագործակցի նույնիսկ քաղաքական հակառակորդների հետ։
Ամեն ինչից վեր կանգնել, նույնիսկ լուրջ գաղափարախոսական տարաձայնություններից եւ կենտրոնանալ այս հարցի վրա։ Մենք այնքան ենք պատրաստ, որ նույնիսկ եթե մեզ ուղակի հարցվեց իսկ Հակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին դուք չեք ընդունում ընդհանրապես, սա այնպեսի հարց է, որ պիտի ընդունում եմ, չեմ ընդունում, սխալ եմ, ճիշտ եմ, ամեն ինչ դնենք մի կողմ, մոռանանք ու միասին, եթե սահմանադրական փոփոխություն է կատարվում, դա պիտի լինի բարեփոխում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ. Լարվածության օջախի է վերածվում մայրաքաղաքի 33-րդ թաղամասը, որը բնակիչների շրջանում ավելի հայտնի է Ֆիրդուսի շուկա անվամբ։ Այստեղ մտադիր են կառուցել հրապարակ, առևտրի կենտրոն, իհարկե հյուրանոցել կլինի, մի խոսքով իրացման գոտի է, գերակա շահ։ Երևանցին սարսափում է այդ խոսքից, քանի որ դա նշանակում է արտաքսում հայրական տնից, տնակից, թեկուզ խարխուլ վրանից և անորոշ ապագա։ Տարաբանքը փորձ ունի, դրա համար էլ մարդիկ վախեցած են, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երևանի կենտրոնում գործող Ֆիրդուսի շուկայի աշխատակիցներն ու տարածքի հետնամասի բնակիչները լրատվամիջոցներից են լսել, որ շուկայի տեղում հրապարակ է կառուցվելու։ Ազատության հետ զրույցում ասացին, մինչև կենտրոնին համարժեք շուկայական գներով փոխհատուցում չտան, չեն պատրաստվում դուրս գալ իրենց տներից, ասում են, աչքը տեսածից է վախենում։
Երկրորդ կարգի հաշվանդամ է, ինձ իմ բնակարանս կհանի, ես իմ ուր կուղարկի, որտեղ մեր աշկը տեսել է, արդեն կողքի բնակիչներին քանդել են, արդեն 8 տարի, չգիտեն, ոթից կախված են։
Եթե իր ուզած գներով իր տները կտան, դուրս կգա, չէ, մենք իր հետ էլ կանգնենք։
Կառավարության ներդրումային նոր ծրագրով առաջիկա 3-4 տարվա ընթացքում Ֆիրդուսի շուկայի և 33-րդ թաղամասի տարածքում կառուցվելու է կլոր հրապարակ, մի շարք նոր փողոցներ, հասարակական սպասարկման օբյեկտներ ու բիզնես կենտրոններ։ Քաղաքաշինության նախարարի մամուլի խոսնակ Անահիտ Եսայանն Ազատությանը փոխանցեց, որ նախարար Նարեկ Սարգսյանի ներկայացրած $300,000 արժեցող կառուցապատման այս ծրագիրն արդեն հետաքրքրել է ներդրողներին, վստահեցրեց, բնակիչներն անտուն չեն մնա, իսկ առևտրականներին այլ տարածք կտրամադրվի։
Քաղաքաշինության նախարարությունը փոխհատուցման խնդիրներով չի զբաղվում, բայց արդեն իսկ մեծ հետաքրքրություն կա, եթե բանակցությունները դրական արդյունք ունենան, բնականաբար բնակիչների խնդիրները կլուծվեն։
Խոսքը վերաբերում է նաև տեղում առևտուրի իրականացման։
Նրանց խնդիրները նույնպես բնականաբար կլուծի, որովհետև մարդիկ հաճի խնդիր են լուծում։
Ֆիրդուսի շուկայի հետ նամասի տների 50-ից ավելի սեփականատերեր, որոնց գերակշիռ մասն իրենց տների հարակից տարածքում նաև առևտրով են զբաղվում, անհանգստացած են, կզրկվեն ոչ միայն իրենց տներից, այլև ապրուստի միջոցից, չեն հավատում, որ համարժեք փոխհատուցում կստանան։ Խարխուլ թե շքեղ մենք մեր տներն ենք ուզում, ասում են։
$1,000-ով սա չի լինի, ես ինչ առնեմ, 20 քառակուսի է, թե 16 է, ես չգիտեմ, բայց ես ինչ, ոնց կարող եմ առնեմ, ատենց բնակարան գիգ կա, որ առնեմ, ախր մի քիչ խղճով սարքել եմ, ամեն ինչը, փող եմ տրել, ոչ կերել եմ, ոչ խմել եմ, ոչ բայելել եմ, բա հիմա ձերի տամելի գնա, 20 տարի ես ստեղ եմ, հիմա ես ուր գնամ, 80 տարեկան եմ, որտեղ գնամ, որ ստեղելի հաճախորդներ ես ունեմ, քանդել չկա, ես մեկա ցեխերի ժամանակ էլի գկամ գկանեմ դուսը ծախը, շատ մաչելի գներով մենք ստեղ կանգնում ենք, ոչ մի տեղ դերժան չի, խափեն կտանեն ու շատ մեծ գներով ասեն կանգնեք։
Այս պահին շուկայի հետնամասում բնակվող սեփականատերերից շատերը իրացման գոտու իրենց պայմանագրերով մի քանի անգամ արդեն մտել են դատարան, վիճարկել դրանք ու երկարաձգել ժամկետը, մյուս մասը որևէ մեկի հետ պայմանագիր չի կնքել ու չի էլ պատրաստվում, ասում են կձախողեն կառավարության ծրագիրը, ըստ որի իրենց տների ու առևտրային տարածքների փոխարեն հյուրանոցներ ու բիզնես կենտրոններ պետք է վերխոյանան։
Դուրս չի գալու։
Մոլորս մեկ մի հոկուպես դուրս չեն գա։
Մեզի հանում են տնից, որ իրանց համար, չգիտեմ, բիզնես կենտրոն անեն։ Որոշ մարդիկ այդ ապրումներից մահացան, դրանք ո՞վ է պատասխան տալու։
Այդտեղ որոշումը գաստը, ինչ որ բան ձեռնարկի, նախ պետք է գան մի հատ մեզ տեսնեն, հարցնեն
բնի։ Չեն եկել։
Ոչ մեկը։ Կարող են մի սիրուն օրգան ասեն դուրս եկեք։
Ո՞վ եք դուք։ Հայաստանի իմնացրաննա, նրաննա, ո՞վ եք դուք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայի դաժան պատերազմից փախուստի են դիմել 100 հազարավոր բնակիչներ, մոտ 13 000 սիրիահայեր ապաստանել են Հայաստանում։ Այստեղ նրանց թվում կան նաև գործարարներ, ովքեր իշխանության աջակցությամբ միություն են կազմել։ Իհարկե խոսքը ինչ որ արդիական գրասենյակի մասին չէ, վերնիսաժում մի քանի տաղավար է, բայց դա սկզբի համար վատ չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սիրահայերը Երևանում այլևս իրենց շուկան ունեն։ Վերնիսաժում մի փոքր անկյուն է հատկացվել սիրիական պատերազմից տուն տեղ գույք կորցրած սիրահայերին։ Այստեղ առևտուրեն անում ինչպես սկսնակները, այնպես էլ դեռ Հալեպում առևտրով զբաղվածները։ Արդեն 4-րդ օրը գործող շուկայի կազմակերպիչները շարունակում են զանգեր ստանալ սիրահայերից տաղավարներ վարձելու համար։ Գնորդին արևմտահայերենով ներկայացվող տեսականին լայն է ու բազմազան՝ արծաթեղեն, պարսկական գորգեր, հագուստ, Հալեպի բուրավետ օճառներ։
Սա իրանյան գորգեր են։ Սա կիլիմ է, սա շոք է, մետաքս է, սենե են ասում, գրգին կիլիմ է, սեղանի ծածկոս է։ Սավոնք Հալեպի օճառներն են, որ նշանավոր է, ղար են ասում, շատ ընդիր զեյթունի յուղով, որ գիշնեն Հալեպ շատ նշանավոր է։ Սա գարժե $150, ես բայց բդլեմ Երևան, նույնը դեսել եմ հյուսային գոմը, վեշտական ասում է $700, ես մեր սուրյա արժան է, ոչ չեմ գիարդյու խանութները, որ թանգի ադոր համար, չեմ կարող, ինձ ասում եմ բարձրացուր։
Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան եկած հալեպահայ Նազարեթ Արոյանն արդեն իր գործն է բացել այստեղ։
Սա Հալեպ հայերը նշանավոր են, ասաշը, պարակ տելերով։
Ով է ես
գուտ։ Հայ վարբետները, աստուպերը, ամպոչ եվրոպացիները գուկային տուրիստները գվերցնեին, քանի շատ չէ, օր-օր են, սա 100 դարվա կոդի է, գրգին հայերն էին, որ կաշխատեին, արաբները չգրծան աշխատիլ աս գործը։
Նազարեթը Հալեպում ուներ արծաթեղենի ու պարսկական գորգերի խանութների ցանց։ Ընտանիքի անդամների հետ կարողացել են պատերազմական գոտուց դուրս բերել նաև թանկարժեք այս իրերը։
Երեք չեմ վաճառել, բայց այսօր արդում սա վաճառեցի, 1000 փարկ եմ ասում։ Դե ես խանութ ունեի, մար եկեղեցի, 40 մանգաց եկեղեցին, առաջնորդանի դագը, թե եկեղեցին արդեն փլվեցավ, թե իմ խանութը, ինչ որ կարողացանք վերցնել, վերցրեցին։
Ինտեղ էլ եք նման իրեր վաճառում։
Հոն, ուրիշ խանութ արնեի, բայց տուրիստները, որ գալիս էին, այս ապրանքները կվերցնեին, այդ խանութի մեջ է, բայց մյուս խանութի մեջ պարսկական գորգեր է։
Իսկ ինչպես հասցրեցիք էստեղ, դժվար չէ ճանապարհը։
Շատ դժվար էր, անճուշտ Հալեպեն օտանավ չգար, որ կարողանք գալ, ավտոյի մեջ ես եւ իմ ծնողը եկանք, հասացանք Երևան, ինչ որ կարողացանք վերել մեր հետ բերինք։
Սիրիական պատերազմից հայրենիք փախած սիրահայ առևտրականի ընտանիքը դժվար օրեր է անցկացրել պատերազմող Հալեպում։
Շատ վատ էր եւ վախնանք փոցել, չես գիտեր որ մեգադեն մեզ գրան փակորձեն, այսինքն եւ Երևան 4-ին վերջ ամեն մարդ իր դունը գլար, եւ վերջին, եւ որ ես եկա 27 օր եղած էր, ճուրջ ունեինք, ոչ խմելու, ոչ նոկանքի, այլես որոշում արինք, որ վերջնական քան մեր մայր հայրենիք։ Հացը, հան դժվարով է անում, հերթ ենք սպասում, որ հերթենից կգամ ավելի վճարում ենք, որ կարողանանք առնել։
Ծովինար Հալաջյանը իր խոսքով 15 տարվա առևտրական է, Հալեպում փակել է տանդրները, խանութը պաղ տվել ծանոթին ու դեռ պատերազմից առաջ ձեռք բերված ապրանքով հասել Երևան։
Ուզեցի հոսկալ, փորձ մնենք ասինք, եթե հաջողություն գտնենք, գուզեմ որ հաջողություն գտնենք, ինձպես շադերգան կպապակին որոս մնալ։
Հալեպում Հուրի Բերբերյանը դաստիարակ էր, հայրենիքուն ձեռագործությամբ է զբաղվում, դեռ շատ չի վաստակում, բայց հույս ունի, որ վերնիսաժում կգտնի իր գնորդներին։
Այս քոս որ փոխադրվեց, ինք մի քիչ լեզվի դժվարություն ունինք, ավելի ռուսերեն պետք է իմանանք, կամ ձեր լեզուն մեզ համար մի քիչ բարդ է։ Ամեջապես այս կորձին դիմեցի, ես արդեն որոշ չափով գծիրեմ ձեր այն աշխատանք եւ այլն։
Հալեպը փորձեր անում է։
Այո, որոշ չափով։ Մեր քով մի քիչ ավելի դարբեր է, ճաշակների ալ դարբեր, օրինակ դարբերություն կա։ STB հոստը ավելի STB են սիրում, այսպես մարդեր ավելի
սիրում են։
Սիրահայերի շուկա կազմակերպելու նախաձեռնությունը Սիրահայ գործարարների միությանն է։ Նախագահ Միքայել Կարապետը ևս տաղավար ունի այստեղ։ 2 տարի առաջ հայրենիքում հաստատված գործարարը նաև ոսկերչությամբ է զբաղվում, վաճառում է իր պատրաստած ոչ թանկարժեք զարդերը։ Կարապետը փոխանցեց, որ նպատակ ունեն ընդլայնել շուկան, փորձելով հայրենակիցներին պահել Հայաստանում։
Ասացինք մենք մեր ուժերով փորձենք, կարողանանք ինքնակոյադևման համար մի ճանապարհ է սա մեր Սիրիայի համար։ Բավականին մեծ շուկա ենք նախատեսում, մարդիկ նոր իմանում են մեր շուկայի մասին, արդեն օրական 4-5 հոգի զանգ է տալիս, որ ես էլ եմ ուզում միանալ Սիրիահայեր, ուզում եմ միանալ մեր շուկաներից։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես ասացինք, այսօր Ոտքի Հայաստան շարժումը կառավարության մոտ Հանրապետության հրապարակում բողոքի ակցիան է անցկացնում, նստացույց, և նրանք պնդում են, որ շարունակելու են այդ ակցիան, նրանք հիշեցնում են հանրությանը, որ ուր որ արդեն կսկսվի այդ թանկացման գործընթացը արդեն օգոստոսի 1-ից։ Սիսակ Գաբրելյանն է այնտեղ հերթապահում։ Սիսակ, լսում ես մեզ։
Լսում եմ, Արմեն։
Խնդրում եմ, Սիսակ, ներկայացնես մեր ունկնդիրներին, ինչ է հիմա կատարվում Հանրապետության հրապարակում։
Արմեն, քիչ առաջ կայացել մեկնարկեց Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության այսօրվա բողոքի ակցիան։ Ակցիան մեկնարկեց, նրանք նշել էին, որ այսօր անակնկալ ունեն, մինչ այս պահ դեռևս այդ անակնկալը մենք չենք տեսել։ Ակցիայի մեկնարկից նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, որ գնում են դեպի կառավարության շենք։ Համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը մի քանի ցուցարարների հետ փորձեց ներխուժել կառավարության շենք, այնտեղ հերթապահող մի քանի ոստիկաններ նրանց ցույց տվեցին, ինչից հետո նրանք նստեցին աստիճաններին, նրանց մոտ եկան ոստիկանները, հեռացրեցին այնտեղից, ինչից հետո նրանք սկսեցին շարժվել փողոցով և ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը, մոտ 10 ցուցարարներ վազելով նորից մտան Հանրապետության հրապարակի կենտրոն և դարձյալ ոստիկանները հասան այնտեղ, նրանց հեռացրեցին։ Քիչ առաջ էլ նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, որ այսօրվանից նստացույցը արդեն կրում է անժամկետ բնույթ, հիշեցնեմ, որ նրանք այսօր նստացույցի 4-րդ օրն է, նրանք հայտարել են, որ 72 ժամ այստեղ են լինելու, մեկնարկել են 2-7 երեկոյան, նրանք մինչև այսօր են սահմանել վերջնաժամկետը, հույս ունենալով, ինչպես իրենք են ասում, քանի որ այսօր առավոտյան կառավարության նիստն է և վաղը չէ մյուսօր արդեն պետք է էլեկտրաէներգիան 6.93 դեմով ցանկանա, նրանք սպասում են, որ այսօր կառավարությունը իր նիստում պետք է որոշում կայացներ և նշեր, թե ինչ միջոցներով է սպիտավորելու, քանի որ արդեն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կողմից պաշտոնական հայտարարություն է եղել, որ այդ թանկացման բեռը, քանի դեռ Հայաստանի տեղական ցանցեր ընկերությունում անցկացվելու է աուդիտ, այդ ցանկացման բեռը իր վրա է վերցնելու կառավարությունը, և ցուցարարները սպասում են, որ այսօր կառավարությունը կասի, թե ինչ միջոցներով է փոխհատուցելու, բայց այսօր կառավարության նիստում այդպիսի որոշում չի եղել, նման հարց ընդհանրապես չի քննարկվել, և հենց այդ պատճառով ցուցարարները, ինչպես ասացի, հայտարարեցին, որ սկսում են անժամկետ իրենց նստացույցը, նրանք պահանջում են ոստիկանությունից, որ բացեն ոստիկանական այդ շղթան բացվի և նրանք մտնեն Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում, շարունակեն իրենց նստացույցը, բայց ոստիկանները թույլ չեն տալիս։ Քիչ առաջ նաև համակարգող խմբի անդամներն ասացին, որ հնարավոր է նաև մի քանի րոպեից անցնեն կրկին այդ քաղաքացական անհնազանդության միջոցների, նշեն, որ այդ 3 օրերի ընթացքում նրանք պարբերաբար շրջում են Հանրապետության հրապարակի այդ հարակից փողոցներով և որտեղ, որ լուսաֆորով չի կարգավորվում այդ հետիոտային անցումները, նրանք պարզապես քայլում են և հարմարապահի նստում են փողոցներում, փակում են փողոցները, ինչպես ասացի, հասին հնարավոր է կշարունակեն։
Սիսակ, իսկ մոտավորապես, մենք իհարկե խուսափում ենք ինչ-որ կոնկրետ թվեր հայտնելուց, բայց մոտավորապես մի քանի տասնյակ են, թե 100-ի մոտ
են։ Եվ առաջին օրերին, այնպես էլ այսօր, նրանց թիվ մոտ 5 տասնյակ է կարելի ասել, բայց ոստիկանները, ինչպես եւ նախորդ օրերին, ես տեսնում եմ, որ մոտ 10 անգամ կարելի ասել ավելին է, ինչպես ասի ոստիկանական շղթան, այսպես Հանրապետության հրապարակի ողջ մատույցներով, այսպես շղթակազմած հսկում է յուրաքանչյուր քաղաքացու, այսպես տեղաշարժը, անկամ եթե նրանք ցուցարարներ չեն, պարզապես սիգնալից փողոց երթևեկելի հատվածից ոստիկանները անմիջապես մոտենում են եւ օրդրում են, որպեսզի դուրս գան Մայց ոստիկանական ուժեր կան տեղակայված նաև Հանրապետության հրապարակի ոչ այս հարակից տարածքում, շրջակա սրճարաններում եմ ես տեսնում, կառավարության շենքի կողքին կան ոստիկանական ուժեր կանգնած։ Կարելի ասել, որ այո, մոտ 5-10 անգամ ավելի են ոստիկանական ուժերը։
Սիսակ, իսկ եթե նրանք հայտարարում են, որ արդեն սկսում են անժամկետ նստացույց, դա ներառելու է նաև գիշերային ժամեր, այսինքն նրանք…
Այո, նրանք 3 օր են, այս 3 օրի ընթացքում են, կարելի ասել, հերթափոխը, ոչ բոլորը, բայց հերթափոխ են այսպես սահմանել, եւ մոտ 5-10 ցուցարար ամեն գիշեր այսպես հերթափոխով լուսաց, արդեն 3-րդ օրն է լուսացրել այստեղ, եւ հայտարարում են, որ այո, չեն դադարեցնելու այնքան ժամանակ, մինչեւ ոստիկանությունը, իրենք կարծում են, որ այս միջոցով եւ ոստիկանությանը վերջի վերջո կհաջողվի իրենց ոստիկանությանը ստիպել, որպեսի վերջիններս բացեն ճանապարհը։ Նաև նշում են, որ Հանրապետության հրապարակի կենտրոնը գերնպատակ չէ պարզապես, քանի որ նախապես հայտարարել են, որ նստածույց այնտեղ պետք է լինի, եւ ցուցարարները մատնանշելով հավաքների ազատության մասին օրենքը նշում են, որ իրենք որևէ օրենք չեն խախտում, իրենց հավաքագրում է խաղաղբնույթ, եւ ընդդում են, որ ոստիկանությունը գործում է հակաօրինական, բայց ոստիկանությունն էլ նշում է, որ Հանրապետության հրապարակի կենտրոն, քանի որ այնտեղ տանող ճանապարհ չկա, ցուցարարների այնտեղ նստելու ընթացքում, եթե այնտեղ նստածույց հայտարարվի, ապա կարիքները հոգալու համար բնականաբար որոշակի ժամանակահատվածը պետք է լինելու, որպեսզի ցուցարարներ դուրս գան, ինչը խոչընդոտել երթևեկությանը, այդ իսկ պատճառով հենց ի սկզբանե 3 օր առաջ էլ Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ասաց, որ չեն թույլատրելու։
Եղավ, շատ բարի, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի հետ Հանրապետության հրապարակում Ոտքի Հայաստան շարժման մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ շարունակում են իրենց բողոքի ակցիան, մենք հետևում ենք այս զարգացումներին, նաև հավելենք, որ մոտավորապես 25 րոպեից մեկնարկելու է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Աստղիկ Բեդևյանը, եւ եթե լինեն ինչ-որ շատ կարևոր նորություններ, բացի սահմանադրության բարեփոխումների թեմայից, մենք իհարկե կանդրադառնանք նաև այսօրվա զարգացումներին։ Շնորհակալություն, Սիսակ, մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Սոցիալական թեմայով ռեպորտաժ Գյումրիից, կանցնի եւս մեկ ամիս, կսկսվի ուսումնական նոր տարին, դպրոցներում հիմա կազմակերպական աշխատանքների փուլն է եւ բավական տհաճ իրողություն ենք նկատում։ Աշակերտների թվի պակաս է պատճառներից մեկը, իհարկե արտագաղթն է, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիի դպրոցներն այս օրերին աշակերտների փնտրտուքի մեջ են, որքան աշակերտների թիվը մեծ է, այնքան ֆինանսավորումն ավելանում է։ Մեկ աշակերտը դպրոցին բերում է մոտ 105-ից 115,000 դրամ։ Գյումրիում չկա գետմի դպրոց, որտեղից երեխաներն արտագաղթի պատճառով հեռացած չլինեն։ Այսօր շրջեցին քաղաքի մի քանի դպրոցներով։ Բայրոնի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոցը ուսումնական տարին չմեկնարկած արդեն մի քանի աշակերտ է կորցրել, ասում է տնօրեն Գրիգոր Հարությունյանը։
Արտագաղթված այս բարիդարությամբ 3 աշակերտներ են, Ռուսաստանի Դաշնություն 3 երեխաներ են գնացել, այսպես որ միջինացն են գործարցային ամբիերի 1.5 ընտանիք։ Երևան են գնացել, երկու երեխա Երևան են գնացել, որ հայրը զինվորականից տեղափոխվել է Երևան։
Թիվ 2 ավակ դպրոցում պատկերը փոքրինչ այլ էր, արտագաղթին զուգա էր այստեղ նաև ներգաղթ է եղել։ Դպրոցի տնօրեն Հովիկ Պետրոսյանին հարցրի, ովքեր են ավելի շատ, ներգաղթած թե արտագաղթած աշակերտները։
Ուսումնական տարվա ավարտից մինչև այսօրվա դրությամբ 5 աշակերտ գնացել Ռուսաստանի Դաշնություն, որ նաև ես ասեմ, իրենք Ռուսաստանից են եկե, էլի կրկին գնացել են, այսինքն մեկ տարի են սովորը, երկու տարի եւ էլի գնացել են Ռուսաստան։ Անցած ուսումնական տարվա ընթացքում գալացողները ավելին էին, քան գնացողները ուսումնական տարվա ընթացքում Ռուսաստանից։ Ուկրաինա, Ռուսաստան, անցած ուսումնական տարվա ընթացքում այդպես ասած դրական էր գալացողների։
Ավակ դպրոցները այս տարի մեկ այլ խնդրի առաջել են կանգնել։
Չի պահպանվում ավարտողների 12-րդ դասարանի ավարտողների քանակը եւ ընդունվողների քանակը չի պահպանվում։ Բնականաբար նվազում է ընդունվողների քանակը։
Մարդի ամենամեծ համարվող թիվ 7 հիմնական դպրոցում 1000 աշակերտ է սովորում։ Դպրոցի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանն ասում է, որ դպրոցից արտագաղթով պայմանավորված հեռացածներ էլ կան, ներգաղթած երեխաներ էլ։
Գնացող եղել է մոտ 12 երեխա գնացել են արդյերգիր, ասեք պատկերացրեք, թե կար տարբեր արդյունք վերջի հանրապետության ներկայ երեխաներ եկան, չէ՞։
Որ տղաց այն է հիմնականում Ռուսաստանը։
Ռուսաստանի տաշնությունից։
Ուկրաինայից
են եկել, այս ուկրաինական դեպքերը հետ կապված։
Որտեղից էր ավելի շատ։
Ավելի շատ Ռուսաստանի տաշնությունից, Սիրիայից կար երեխա եկավ գնաց, Երևան տեղափոխվեցին, այդպես մենք կարողանում ենք բալանսը պահել։
Ի տարբերություն նշված դպրոցների, թիվ 17 հիմնական դպրոցում աշակերտների թիվն անհամեմատ քիչ է, ընդամենը 138, բայց արտագաղթը նույնիսկ այս դպրոցում եղած պատկերից է տեսանելի։ Տնօրեն Կարապետ Ներսիսյանի խոսքով, աշակերտների թվի բալանսը ամեն ուսումնական տարում պահելը շատ դժվար է, այդչափ քիչ թվով աշակերտների պարագայում արդյոք հնարավոր է դպրոց պահել, հետաքրքրվեցի տնօրենից։
Մեր ֆինանսական բյուջեն բավարար է, եթե ուրճացրած հաստիկներ չունենք, լրիվ բավարար է, ես ունեմ ընտանը 19 ուսուցիչ, լրիվ է բավարար է, և գումարն է բավարար, և դասավանդելու համար 19 ուսուցիչով, լրիվ նորմալ է, բայց եթե ես 6 հատ հաստիկ խնդրեմ Պողոսից բերեմ, 7-ը երրորդը տրեմ իմ կրվանս, իհարկե չեմ պահի։
Արտագաղթի պատճառով թիվ 17 դպրոցից հեռացածներ էլ կան, ուր են գնում։
Մեր դպրոցից հիմնականում անցած տարվա մեջ են գնացել, հիմնական գնում են Թուրքիա, Ռուսաստան, հիմնականը Հոլանդիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, մեկ հոգի, երկու հոգի, այդ երկրներ են, բայց հիմնական հոսքը Ռուսաստան եւ Թուրքիա։
Թուրքիա,
այո, Թուրքիա շատ զարմանալի է, շատ ցավալի է, բայց գնում են։
Իսկ ներգաղթած աշակերտներ ունի դպրոցը։
Ոչ մի ներգաղթող եւ իմաստով այլ երկրից ես չունեմ, կան այլ դպրոցներից տուն են առել, տեղափոխվել են, այդ ուրիշ է, բայց այլ երկրից ես տեղաշարժ չունեմ։
Դպրոցներից հեռացած ու եկած աշակերտների հարաբերության իրական պատկերը ավելի հստակ կլինի սեպտեմբերին, երբ ուսումնական տարին կսկսվի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանը ստանձնել է միջազգային պարտավորություն անցնել թվային հեռարձակման, մինչդեռ այստեղ կան ոչ միայն տեխնիկական, ֆինանսական, այլև սոցիալական բազում հարցեր։ Ով կարող է ձեռք բերել վերջին սերնդի հեռուստացույց, որևէ դժվարություն իհարկե չի ունենա, բայց 100 հազարավոր մարդկանց համար հեշտ չէ գումար հատկացնել անալոգային ազդանշանը թվայինի վերածող սարքի համար։ Մոտ 150 000 անապահով ընտանիքներ պետությունից պետք է ստանան այդ փոխարկիչները, անցումը արդեն պետք է իրականացվեր, բայց հետաձգվել է, մինչև գալիքում վար, և չի բացառվում, որ էլի ժամանակ պահանջվի, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանում անալոգայինից թվային հեռարձակման անցնելու համար 5 ամիս է մնացել, 2010 թվականից օրենքի ընդունմամբ սկսված գործընթացը արդեն մի քանի անգամ հետաձգվել է, սակայն այսօր էլ անորոշ է, արդյոք Հայաստանը կկարողանա մինչև նոր վերջնաժամկետի ավարտը 2016 թվականի հունվարի 1-ը անցնել թվային հեռարձակման։ Մեդիափորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանն ասում է, առայժմ անհրաժեշտ տեխնիկական, օրենսդրական և սոցիալական բաղադրիչներից միայն մեկն է իրագործվել՝ տեխնիկական մասը։ Վային ազդանշանն արդեն հասանելի է Հայաստանի տարածքում, սակայն բնակչության մեծ մասը չունի նորագույն հեռուստացույցներ կամ անհրաժեշտ փոխարկիչ սարքեր, դեկոդերներ այդ ազդանշանը ստանալու համար։ Կառավարությունը խոստացել էր սոցիալապես անապահով ավելի քան 130 000 ընտանիքներին անվճար տրամադրել այդ սարքերը, սակայն առայժմ անհայտ է ով և ինչպես է գործընթացը կազմակերպելու։
Հայաստանը պատրաստ էր հուլիսի 1-ից ամբողջությամբ անցնելու թվային եթերային հեռարձակման, բայց դա հետաձգվեց, որովհետև եթե անցում կատարվեր թվային եթերային հեռարձակման, ապա բնակչության 80%-ից ավելին, մոտավորապես եմ ասում, էլի գուցե ավելի, գուցե 90%-ը կզրկվեր հեռուստացույց դիտելու հնարավորությունից, որովհետև բնակչությունը պատրաստ չէր այդ անցման, այսինքն սոցիալական բաղադրիչը լուծված չի։
Տիկին Թերեզան թոշակառու է, ասում է չգիտեր, որ հունվարից հեռուստացույցի անալոգային ազդանշանը կարող է անջատվել։ Հեռուստացույցի պատկերի որակից դժգոհ է, սակայն ասում է իր համար ճոխություն է պատկերը բարելավելու համար թոշակի մոտ 1/4-ը տրամադրելը։ 37 000 դրամ կազմող թոշակի մեծ մասը դեղերի և կոմունալ վճարների վրա է ծախսում, Անկամ նվազագույն ապրուստի համար գումարը չի բավարարում, ուր մնաց թե փոխարկիչ սարկ գնի։ Ընդ որում Տիկին Թերեզայի ընտանիքը անապահովների շարքում չէ, կառավարությունը սարկը անվճար չի դրամադրի։
Լավ չի, բայց ես չեմ էլ կարա այդ ինչ սարկա ինչ ասում ես, դա հնարավոր չի առնել։ Իհարկե ճոխությունը բան չա։ Ես չեմ կարա առնեմ։ Ո՞նց կարամ։ Քեզ եթե 37,000 ամիսը դուրս տանաս, կարաս յոլա գնաս։
Առևտրի կենտրոններից մեկում էլեկտրոնիկայի առևտուր անող զրուցակիցս չցանկացավ տեսանկարահանվել, սակայն ասաց առևտուրն առանձնապես աշխույժ չէ, չնայած անալոգային ազդանշանն անջատելու մի քանի վերջնաժամկետներին մարդիկ չեն շտապում փոխարկիչ սարքեր գնել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով լուծված չէ նաև օրենսդրական կարգավորման հարցը։ 2010 թվականին ընդունված օրենքը ըստ փորձագետի չի լուծում շատ հարցեր, օրինակ մասնավոր ընկերությունների մուտքը թվային հեռարձակման ոլորտ։ Սահմանափակում է նաև գործող հեռուստաընկերությունների հեռարձակումը։
Այս ժամանակահատվածում, երբ տեխնոլոգիաները սրընթաց զարգանում են, երբ թվային հեռարձակումը գրեթե անսպառ հնարավորություններ է տալիս ավելացնելու համար, իրեն մեր մոտ հակառակ, Հայաստանում հակառակ պրոցեսն է գնում։
Ամենաշատը կտուժեն մարզային հեռուստաընկերությունները, քանի որ օրենքի համաձայն յուրաքանչյուր մարզում միայն մեկ տեղական հեռուստաընկերություն կստանա լիցենզիա։ Փակվելու վտանգի առջև է կանգնած Հրազդան հեռուստաընկերությունը, թեև անալոգային հեռարձակումը եւս կես տարով պահպանելու որոշումը մինչև հունվարի 1-ը նրանց եթերում կթողնի, ճակատագիրն այնուամենայնիվ անորոշ է։ Ընկերության տնօրեն Մնացական Հարությունյանը համարում է, արդար չէ 25 տարի գործող հեռուստաընկերությունը վատ օրենքի պատճառով կզրկվի եթերից։
Հուսահատության մթնոլորտ է ստեղծում, ինչի համար, ինչ որ մեկի մտքում անցնում է, ինչու պիտի բոլորը հեռուստատեսում ունենան։ Այդ ինչի բոլորին կազինո թույլատրվում է ունենալ, բայց հեռուստատեսում, որը պիտի ընդհանրապես դա զարկ տան, ամեն ինչով նպաստեն, որ հեռուստատեսություն ստեղծվի, ինչ բազմակարծություն ստեղծվի ամենտեղ, խոսքի ազատություն, եւ հանկարծ դա պիտի արգելափակվի։
Ինչ կլինի 2016 թվականի հունվարի 1-ին դեռ հայտնի չէ, կանջատվի արդյոք անալոգային ազդանշանը, թե հերթական անգամ կհետաձգվի, վերջնաժամկետը դժվար է ասել, սակայն անվերջ հետաձգել գործընթացը եւս հնարավոր չէ, կարծում է Աշոտ Մելիքյանը։
Մենք պնդում ենք, որ հարցը պետք է լուծել եւ ոչ թե հետաձգել դրա լուծումը։
Մեդիա-փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյան։
Իշխանությունները ամեն ինչ անելու են, որպեսի բնակչությունը չզրկվի հեռուստացույց նայելու հնարավորությունից, որովհետև իրենց սպասում է հանրաքվե սահմանադրական եւ սպասում են եւս հանրաքվեից 1 տարի հետո ընտրություններ։ Հիմա իրանք դա կանեն շատ արագ թվային անցումը ապահովելով, թե ընդհակառակը, այ դա չեմ կարող ասել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ասպարեզում բոլորի ուշադրության կենտրոնում մալազիական Բոինգի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումն է, Մոսկվան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյի է ենթարկել օտանավի կործանման հետաքննությունը միջազգային դատարանին փոխանցելու առաջարկը։ Բոինգի կործանումը չպետք է վերածվի քաղաքական դատաստանի, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Միջազգային համայնքը դատապարտում է ռուսների այդ որոշումը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ինչպես եւ սպասվում էր, 3-4 օրը Ռուսաստանը օգտվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի վետոյի իր իրավունքից եւ տապալեց մալասիական ավիաուղիների Boeing 777 օթանավի կործանման հարցով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու մասին բանաձևի ընդունումը։ Նախագծին կողմ է քվեարկել 11 երկիր, 3-ը ձեռնպահային, դեմ քվեարկեց միայն Ռուսաստանը։ Ըստ նիդերլանդացի քննիչների նախնական եզրակացության Boeing-ը հակաօդային պաշտպանության բուկի տեսակի երկիր-երկին քրթիրով վայր են գցել Դոնբասի ռուս անջատողականները, սակայն նրանք, ինչպես նաև պաշտոնական Մոսկվան, հերքում են այդ մեղադրանքը։ Հոլանդացիների վերջնական զեկույցը կհրապարակվի հոկտեմբերին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Մոսկվան նպատակահարմար չի գտնում միջազգային դատարանի ստեղծումը, իսկ անվտանգության խորհրդի նիստում ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը ուկրաինական կողմին մեղադրեց նրանում, որ թույլ են տվել քաղաքացիական օթանավին թռչել մի տարածքով, որտեղ ընթանում են ռազմական գործողությունները։ գործողություններ։
У меня в этой связи только один или два вопроса к украинскому министру։
Այդ կապակցությամբ ես միայն 1-2 հարց ունեմ ուկրաինացի նախարարին։ Իսկ ինչու են քաղաքացիական օտանավերը ուղղել գոտի, որտեղ ռազմական գործողություններ են ընթանում։ Ինչու են դա արել, ով է պատասխանատվություն կրել դրա համար։
Наказали кого-нибудь за это, господин Клинкин, наказали кого-нибудь на Украине за это։
Հայտարարել է երեք նիստին Չուրկինը։ Պաշտոնական Կիևը բնական է դատապարտել է Ռուսաստանի այս դիրքորոշումը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն այս առիթով գրել է, որ քվեարկության արդյունքներից արդեն իսկ ամեն ինչ պարզ է դառնում։ Մակու Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Սամանտա Փաուերը իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանն անտեսել է այն երկրների հանրության կարծիքը, որոնց քաղաքացիները զոհվել են այդ օթանավում։
But let us be clear, today's veto cannot and will not deny the victims and their families justice.
Միջազգային դատարան ստեղծելու մասին նախագիծը ենթադրում էր քրեական պատասխանատվություն բոլոր նրանց համար, ում դատարանը մեղավոր կհամարեր Boeing-ի կործանման մեջ։ Կրեմն արդեն արձագանքել է Մակի անվտանգության խորհրդում 3 տեղի ունեցած քվեարկությանը։ Պուտինի մամլոյ խոսնակը մասնավորապես ասել է, որ Մոսկվան այի թվում նաև Վլադիմիր Պուտինը կողմնակից է, որպեսզի Boeing-ի կործանման հարցով անցկացվի անաչառ հետաքնություն, և դեմ է, որպեսզի այդ գործընթացը վերածվի քաղաքական թամաշայի, և հավելել է, որ Մոսկվայում ամեն ինչ կանեն, որպեսզի բացահայտվի ճշմարտությունը։ Արևմտյան առաջնորդներն արդեն քննարկում են միջազգային դատարանի այլընտրանքի հնարավորությունը Boeing-ի կործանումը հետաքննել և պատասխանատուներին պատժելու համար։ Մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դևիդ Քեմերոնն այսօր հայտարարել է, որ արդարությունը ամեն դեպքում պետք է հաղթի, և որ ինքն այս հարցը քննարկելու է Մալայսիայի իշխանությունների հետ։
Եվ էլի ռուս-ուկրաինական հակամարտության թեմայով, Ռոստովի մարզային դատարանում այսօր սկսվել է Ուկրաինուհի ռազմական օդաչու Նադիա Սավչենկոյի դատավարությունը, ռուսները նրան մեղադրում են արևելյան Ուկրաինայում ռուս լրագրողների սպանության նարնջվելու հետ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Այսօր Ռուսաստանի ոստիկանության ինքնաձիգերով զինված աշխատակիցներն անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են ձեռնարկել Ռոստովի մարզի Դոնեցկ քաղաքի դատարանի ներսում և դատարանի շենքի տարածքում ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի դատավարության մեկնարկի կապակցությամբ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ հատուկ ջոկատայիններն անգամ արգելել են մեքենաներ կայանել դատարանի շենքի մերձակայքում, իսկ դահլիճում բացի ինքնաձիգերով զինված ոստիկաններից ներկա են եղել նաև նշանառուներ։ Այսօր նախնական փակ դատական նիստի ժամանակ կողմերը ներկայացրել են միջնորդություններ, նախատեսված է, որ օգոստոսին կմեկնարկի դատաքննությունը։ Դատավարության մեկնարկի կապակցությամբ Դոնեցկի դատարանի շենքից ոչ հեռու հավաքվել են Սավչենկոյի ճակատագրով անհանգստացած մարդիկ, այդ թվում ուկրաինական, Մեծ Բրիտանիայի և Նիդերլանդների դեսպանատների ներկայացուցիչները։ Նադեժդա Սավչենկոն կարանավորվել է անցյալ տարվա հուլիսին։ Նա մեղադրվում է 2 ռուս լրագրողների սպանության, նաև սահմանն Ապորինի հատելու մեջ։ Նրանց սպառնում է մինչև 25 տարվա ազատազրկում։ Ուկրաինացի օդաչուն իրեն առաջադրված մեղադրանքը որակում է քաղաքական։ Մեղադրանքը հերքում է պնդելով, որ ռուս լրագրողները սպանվել են այն ժամանակ, երբ իրեն արդեն ուժով տեղափոխել են ռուսական տարածք։ Բռնությամբ տեղափոխելու վերաբերյալ պնդումներով Սավչենկոն հերքում է նաև սահմանն Ապորինի հատելու մեղադրանքը։ Սավչենկոյի փաստաբանները և քույրը Վերա Սավչենկոն հույս չունեն, որ դատաքննությունը կլինի արդար։ Վերա Սավչենկոն ազատությանը տեղեկացրել է, քանի որ ես գործով անցնում եմ որպես ՎԿ, անպայման գնալու եմ դատարան, բայց առաջին լսումը փակ է և իմաց չկա գնալ։ Վերա Սավչենկոն նաև ասել է, որ Դոնեցկում կլինի օգոստոսի սկզբին։ Ավելացել է, որ մայրը սատարում է Նադեժդա Սավչենկոյին և կիսում նրա քաղաքական գաղափարները։ Դատարանն այսօր անսպասելիորեն բավարարել է Սավչենկոյի փաստաբանների միջնորդությունը ընդդատության վերաբերյալ որոշումը փոխելու կապակցությամբ։ Պաշտպանական կողմի միջնորդությանը միացել է նաև մեղադրող կողմը։ Սավչենկոյին Մոսկվայից Ռոստովի մարզի մեկուսարան էին տեղափոխել 2 շաբաթ առաջ։ Ռուս իրավապահները նրան տեղափոխել են Նովոչերկասկի մեկուսարան, որտեղ սովորաբար պահում են ամենածանր հանցագործություն կատարելու մեջ մեղադրվողներին։ Իդեպ Նովոչերկասկի մեկուսարանը Դոնեցկի դատարանի շենքից հեռու է 150 կիլոմետրով, և եթե դատարանը չբավարարեր միջնորդությունը, ստացվում է անբաստանյալի աթոռին հայտնված Սավչենկոն յուրաքանչյուր դատական նիստի առիթով պետք է հարկադրաբար հատեր 300 կիլոմետր դատարան հասնելու և մեկուսարան վերադառնալու նպատակով։ Ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ դատարանից ընդամենը 33 կիլոմետր հեռավորությամբ կամ մեկ այլ մեկուսարան, սակայն Սավչենկոյին հատուկ մեկուսարան մեկուսարան են տեղափոխել, պաշտոնապես բացատրելով, թե այդ մեկուսարանն առավել խիստ հսկողության տակ է և անվտանգ է։ Ուկրաինացի օդաչուի հարազատներն ու պաշտպաններն ավելի վաղ Սավչենկոին Մոսկվայից Ռոստով տեղափոխելու որոշումը բացատրում էին դատավարությանը հետևելու հարցում խոչընդոտներ հարուցելու ռուս իրավապահների մտադրությամբ։ Այդ դեպքում ըստ նրան շատերը չեն կարողանա հասնել Դոնեցկ դատավարությանը հետևելու համար։ Սավչենկոյի փաստաբանը Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրել է, դատարանը չի կարող ապահովել արդար անկողմնակալ դատաքննություն Դոնեցկում։ Մեր դեպքում գործով անցնող անձանցից որևէ մեկը, ոչ Սավչենկոն, ոչ գործում ներգրաված 10 ստուժողները, ոչ ավելի քան 50 վկաները Դոնեցկի դատարանի հետ որևէ առնչություն չունեն, Ազատությանը փոխանցել է փաստաբան Իլիա Նովիկովը։ Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններն ավելի վաղ պնդում են, թե Սավչենկոն Ռոստովի մարզի տարածքում է ապօրինի հատել սահմանը։ Այդ պատճառով Ռոստովի մարզային դատարանը պետք է քննի նրա դեմ հարուցված քրեական գործը։ Այս պնդումներն այսօր փաստորեն անհիմն համարեց դատարանը, հիշեցնել, որ միջազգային մի շարք կառույցներ Ռուսաստանից պահանջում էին անհապաղ ազատել Նադեժդա Սավչենկոին։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակորած Հերթեղարաբաղյան հակամարտության հետագա ընթացքը դիտարկում է տարածաշրջանային նոր իրողությունների, մասնավորապես Վերստին բռնկված թուրք-քրդական բախումների համատեքստում, թերթում կարդում ենք։ Առանցքային հարցերից մեկը, որ այսօր արկա է տարածաշրջանում թե Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի առաջ, թե նաև միջազգային հանրության, Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական էսկալացիայի հարցն է։ Կլինի լայնածավալ էսկալացիա, թե չլինի։ Այս հարցին պատասխանելն իսկապես շատ դժվար է, որովհետև պարզապես ակնհայտ է, որ արդեն իսկ մի անսպասելի ուղությամբ էսկալացիան ակնառու է։ Ըստ էության բռնկվել է թուրք-քրդական պատերազմ, որի զարգացման սցենարները կարող են լինել միանգամայն անկանխատեսելի, եւ այս պատերազմն ըստ էության սահմանակից է Հայաստանին։ Եվ եթե մեր աչքի առաջ մեր կողքին բռնկվում է նման ռազմական կոնֆլիկտ, ապա հարց է առաջանում, թե ինչու չի կարող նույնը տեղի ունենալ մեր մյուս կողքին, այսինքն արդեն Ադրբեջանի ուղությամբ, որտեղ արդեն կոնֆլիկտի մի կողմում կլինենք մենք, հայերս։ Առավել եւս, որ այս ուղությամբ ռազմական ծավալուն բախման հիմքերը մեղմ ասած ավելի քիչ չեն, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Առավոտը զրուցել է ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Նախորդին նորաստեղծ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստին որևէ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ չէր մասնակցում բացի ԲՀԿ-ից։ Ինչով է պայմանավորված նման բարեհաճ վերաբերմունքը կառավարության կողմից կոորդինացվող այդ մարմնի նկատմամբ։ Այս հարցին Նաիրա Զոհրաբյանը պատասխանում է. Մենք ասել ենք, որ չենք առաջնորդվելու այն սկզբունքով, թե ինչ է անում այս կամ այն քաղաքական ուժը։ Մենք առաջնորդվում ենք բացառապես մեր օրակարգով։ Հակակոռուպցիոն կամ որևէ այլ հանձնաժողովի հետ ԲՀԿ ամուսնության պայմանագիր չի կնքել։ Մենք ասել ենք, որ մեր ներկայացիչը կմասնակցի 1-2 նիստի, և եթե տեսնենք, որ այդ նիստերն իմիտացիոն բնույթ են կրում և իրականում միտված չեն երկիրը ուղղակիորեն կոռոզիայի ենթարկող կոռուպցիան կանխարգելելուն, ապա մեր ներկայացիչը կդադարեցնի իր մասնակցությունն այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հայոց աշխարհը գրում է. Թեպետ Հայաստանում 2015 թվականի քաղաքական առաջին կեսն ընդհանուր առմամբ անցավ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հանդիսություններին բնորոշ համազգային միասնության ու համերաշխության մթնոլորտում, բայց այդ ընթացքում ևս արձանագրվեցին ներքաղաքական ուշագրավ զարգացումներ, որոնք աշնանը խորանալու ակնհայտ միտումներ են դրսևորում։ Ընթացիկ տարում Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների ընթացքը պայմանավորող հիմնական գործոնները կապված էին առաջին հետընտրական ու նախընտրական զարգացումների հասարակածը հատելու իրողությամբ պայմանավորված քաղաքական ուժերի ինքնահաստատման ձգտումների հետ, երկրորդ՝ երկրի սոցիալ-տնտեսական ու բարոյահոգեբանական ոչ բարվոք կացության հետ, երրորդ՝ վերջապես Հայաստանում լուրջ ազդեցություն ունեցող գլոբալ ուժերի մրցակցությունը սուր դիմակայության վերածվելու իրողության հետ, թվարկում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը մայիսի 4-ին սուտ էր խոսում, երբ ազգային ժողովում լրագրողների հարցերին ի պատասխան ասում էր, թե իր որդին կապ չունի մայիսի 2-ին Գորիսի Սդղի Գյոլ կոչվող տարածքում Զաքարյան եղբայրներին ծեծելու պատմության հետ։ Սուրիկ Խաչատրյանն այն ժամանակ հավաստիացրել էր, թե իբր իր որդին Տիգրան Խաչատրյանը այդ միջադեպի ժամանակ Երևանում է եղել, բայց այսօր նրա որդին այդ գործով կալանքի տակ է, ինչը նշանակում է, որ մարզպետը ստում էր, եւ այն փաստը, որ պաշտոնյան կարող է անկաշկանդ սուտ խոսել, վտանգավոր է ինչպես Հայաստանի քաղաքացիների, սյունեցիների, այնպես էլ նրա գործընկեր պաշտոնյաների համար։ Սուրիկ Խաչատրյանի ղեկավարությունը, իդեմս Սերժ Սարգսյանի եւ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի, պետք է որ մտահոգի այն փաստը, որ իրենց կուսակից ընկերն առանց կաշկանդվելու ստում է, մոլորեցնելով նաեւ իրենց, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած առաջին 1000 հարկատուների ցանկը, թերթագրում է։ Տեղեկանքից պարզ է դառնում, որ որքան աճում են մոնոպոլիստների եկամուտները, այնքան նվազում են նրանց վճարացարկերը։ Մասնավորապես այս տարվա առաջին կիսամյակում բանանի ներկրման մոնոպոլիա ունեցող Քեթրին ընկերությունը վճարել է 533 միլիոն դրամի հարկ, այն դեպքում, երբ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում վճարել էր 849 միլիոն։ Շաքարավազի և բազմաթիվ այլ ապրանքների շուկայում մոնոպոլիա ունեցող Ալեքս Գրիկ ընկերությունը այս տարվա առաջին կիսամյակում վճարել է 8.6 միլիարդ դրամ, անցած տարվա 9.6 միլիարդ դրամի դիմաց։ Խնդիրն այն է, որ անցած տարվա համեմատ նշված ապրանքների միջազգային գները կտրուկ նվազել են, սակայն ներքին շուկայում դրանք թանկացել են, ինչը ուղղակիորեն ենթադրում է, որ վերանշված ընկերությունների շահույթները շեշտակի աճել են։ Հիշեցնենք, որ Քեթրինը կապվում է ԴՀԿ ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանի անվան հետ, իսկ Ալեքս Գրիգը Սամվել Ալեքսանյանի Լֆիկ Սամոյի հետ։ Նրանք երկուսն էլ հերքում են իրենց կապը բիզնեսի հետ։ Հավատում ենք անվերապահորեն, հեգնում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։